Mada yetu ya leo, siku ya leo, inasema kuhusu majira mapya ama msimu huu mpya ambao tumeuigia. Na kwa sababu mwaka bado umchanga, leo ni siku ya 16, natumainia ya kwamba ni vizuri hata nikisimama hapa. Kuna wengine hatujaonana, na kwa hivyo ninaposimama hapa, nataka kusema Happy New Year. Amen. Ili nikaigia kwa mada ya leo ambayo inasema, msimu huu mpya. Lakini sio tu kwa sababu tuko kwa mwaka mpya ambao unaonekana ukiwa mpya, bali kuna msimu mpya ambao sisi tunamwamini Mungu tumeweza kuigia. Na pale ambapo tumesoma katika kitabu cha Yoshua na Nehemia, na nakumbuka wakati mchungaji wetu alihubiri Jumapili iliyopita, alihubiri kuhusu majira. Na leo nami nikaingia nikisema, ama Mungu akiwa amenipa neno ambalo linasema kuhusu msimu ambao ni mpya ama majira ambayo ni mapya. Na mahali ambapo tumesomewa kwa kitabu chetu, tunapata wana wa Israeli wakiwa katika safari yao ya kutoka Misri kuenda mji wa Kanani. Na ile safari ilikuwa na vipengele tatu. Na mahali pa kwanza walipokuwa ni Misri, ambapo waliweza kumlilia Mungu kwa ajili ya yale mateso walipitia katika nchi ya Misri. Na ukisoma katika kitabu cha Kutoka 3:7, Exodus chapter 3:7, Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akasema, nimesikia kilio cha watoto wangu walio Misri, na mimi ninashughulika na wao. Biblia ya Kiingereza inasema, and I am concerned. Ya kwamba amesikia kilio cha watoto wa Israeli, na yeye anashughulika na wao. Na wakiwa pale, ndio Musa akatumwa, akaweza kuwatoa katika nchi ya Misri, wafuke bahari ya Shamu, the Red Sea, wakaingia mahali panaitwa Jagwani, ama wilderness. Na wakati walipokuwa pale Jagwani, ndipo tunaingia katika kitabu cha Yoshua 1, na katika mstari wa kwanza, 2 na 3 pale, tunapata Mungu akimuita Joshua na kumwambia Musa ambaye alinitumikia ameaga. Kwa hivyo wewe na hawa watoto wa Israeli, mjitayarishe mkauvuke mto wa Yordan ili mkaweza kuingia nchi ya Kanani. Na kwa hivyo kulikuwa na Misri, kulikuwa na Jagwani, na kulikuwa na Kanaan. Na hapa ambapo tunasoma siku ya leo, ni wakati hawa watoto wa Israeli wametoka katika nchi ya Misri, kwa nguvu za Bwana wakavuka bahari ya Shamu, wakaingia Jagwani, na mahali tulipo sasa ni pale Jagwani ambapo wanajitayarisha kuvuka mto Yordani ili wakaingia nchi ya Kanaani. Na kwa hivyo wanaingia kwa msimu mpya. Wamekuwa kwa msimu wa Misri, wamekuwa kwa msimu wa Jagwani, na sasa Mungu anawatayarisha pamoja na Joshua wakavuka mto Yordani ili wakaweza kuingia mji wa Kanaani. Na ndipo tunapata mada ya leo ya kwamba tunaingia kwa msimu huu mpya. Lakini kwao ulikuwa msimu wa furaha. Ulikuwa msimu walioutarajia. Ulikuwa msimu ambao walikuwa wanaugoja na kusema, hata sisi tuwagoja wakati ambao tutaingia Kanaani. Na Yoshua akatayarishwa na Mungu, wakaweza pamoja na wale manabii wengine, wakaweza kubeba lile saduku la agano waingie katika mji wa Kanaani. Kutoka kitabu cha Nehemia, mahali ambapo tumesoma, watu wa Yuda waliosalia uhamishoni, waliokuwa wametekwa nyara, waliporejea Yerusalemu, kwa sababu hapa ni kurejea, wamerejea Yerusalemu, waliingia wakaupata ule mji ukiwa katika hali isiyo ya kupendeza. Biblia inasema waliupata ukuta wa Yerusalemu umebomolewa, na ule mji ambao waliuacha ukiwa mji mzuri, ukiwa mji wa kupendeza, sasa wakati wanaporudi wale waliosalia, Biblia inasema ya kwamba ulikuwa mji katika hali ya dhiki. haukupendeza kamwe. Ni mji waliotoka wakauacha ukiwa mji unaopendeza, lakini wale sasa waliosalia kutoka uhamishoni, wakati wanaporejea pale, wanapata ni kama mji ambao waliuacha sio ule mji waliokuwa wanatarajia. Na wakati waliingia pale, watu wakawa wakuvedheheka, wakawa wakuteseka mno, na wakawa na kilio moyoni mwao. Na hapa ndipo tunapatana na Nehemia, wakati anapokuja na kuwauliza maswali na kuangalia vile watu wa Mungu wanataabika, na ndiposa hata wao tunasema ya kwamba wakaingia kwa msimu mpya ambao hawakutarajia. Na kwa hivyo wakati ninaposimama hapa na wakati tunapoangalia kuhusu msimu huu mpya ambao tumeuingia sisi kama watu wa Evergreen ama watu wa Mungu, unaweza kuwa ni msimu ambao ni wa furaha. Kama watoto wa Israeli walikuwa wanaingia kwa msimu wa furaha, lakini pia waweza kuwa msimu ambao sio wa furaha. Waweza kuwa ni msimu wa kama hawa wana Yuda waliosalia uhamishoni, ambao ni msimu wa mahangaiko. Waweza kuwa ni msimu wa huzuni. Waweza kuwa ni msimu ambao hatukutarajia, bali najua pia kuna wale ambao wanasema huu ni mwaka wangu, huu ni mwaka wetu. Tumeanza mwaka vizuri, kuna mambo ambayo yanapendeza, kuna mambo ambayo tunatamania, kuna mambo ambayo tunaona Mungu akifanya. Lakini hii misimu yote tulifunzwa tukaambiwa ya kwamba majira yote inatoka kwa Mungu. Nasi siku ya leo tuwaweza kuwa katika ile hali kwa msimu mpya wa furaha kama wana Israeli, ama msimu mpya wa mahangaiko kama wana Yuda waliosalia kutoka uhamishoni. Lakini sisi wote mahali popote pale ambapo uko, tuko kwa msimu mpya. Ongea na jirani yako umwambie kuna msimu mpya umeingia. Na hapa ndipo Yoshua, ukisoma katika kitabu cha Yoshua 3 mstari wa 4, Mungu ni kama anajipeana na anaambia Yoshua ya kwamba na huu msimu ambao tunaingia ama njia ambayo tunaienenda, Mungu anasema ya kwamba mimi nitakuonyesha njia, kwa maana haujapita hii njia tena. Amen. Kuna mahali tunaingia ambapo hakuna mtu ameingia mahali pale tena. Ni njia ambayo hakuna mtu ameweza kuipitia tena, kwa sababu ni njia ambayo inaingia kwa msimu mpya. Nehemia na wale waliosalia kutoka uhamishoni hawakutarajia yale walioyaipata. Kwa hivyo wanaingia kwa msimu mpya. Biblia inasema katika kitabu cha Nehemia, msimu wa kujenga kuta za Yerusalemu, lakini sio msimu walioutarajia. Na kwa hivyo walimtegemea Mungu kwa sababu hawakuwa wamepita njia ya kujenga ukuta tena. Amen. Wana wa Israeli na wao wanaingia kwa msimu wa furaha, kuvuka mto Yordani, wakaingia Kanaani. Lakini Mungu anawaambia msiende mkirukaruka, mkipiga deremo na shangwe. Nitumainieni mimi nikawaongoze, kwa sababu mnaingia, mnapita njia ambayo hamjaipita tena. Hata mwaka wa 2022 hakuna mtu ambaye ameupita tena. Sisi zote tuko kwa mwaka mpya, tuko kwa msimu mpya, msimu ambao hakuna mwingine ambaye amepita katika hii njia. Na kwa hivyo mambo matatu kuhusu msimu mpya ambao tuko nao siku ya leo, kwa maana kila mmoja mahali yako twaweza kusema niko kwa msimu mpya, niko kwa msimu wa furaha. Pengine nimepata kazi, pengine biashara yangu imeinuka, pengine nimepata familia. Jumamosi iliyopita tulikuwa na harusi ya wana youth hapa, wakaanza msimu mpya wa kuenda pamoja kama bwana na bibi, kuanza familia, msimu wa furaha. Lakini tena wakati mwingine tuko kwa misimu ambayo ni ya huzuni. Tumeambiwa kuna mazishi siku ya Jumapili ya Jumanne. Na kwa hivyo hata ile familia iko kwa msimu mpya ambao wataenenda sasa bila mmoja wao ambaye walizoea kuwa na yeye wakati wote. Na kwa hivyo, sisi zote mahali ambapo tuko, kwa ile misimu tuko nayo, ningependa kunena mambo matatu peke yake ambayo Mungu ameweka ndani yangu ambayo itatusaidia kuenda msimu mpya ambao tuwaweza kuwa ndani yake. Jambo la kwanza, msimu mpya ama majira mapya tulio nayo, jambo la kwanza ni jitakaseni katika jina la Yesu. Amen. Tukaweza kujitakasa. Biblia inasema katika Yoshua 3:5. Wakati Yoshua, Mungu alinena naye kuhusu kujitayarisha wakavuke mto wa Yordani waingie kwa msimu mpya wa Kanaan. 5, Biblia inasema Yoshua akawaambia watu, jitakaseni. Jitakaseni. Na Yoshua anawaambia hivi akijua ya kwamba wanaingia kwa msimu wa furaha. Naye Nehemia, katika kitabu cha Nehemia 1:6, Biblia inasema ya kwamba naye Nehemia kumlilia Mungu akasema, "Ee Mungu wa rehema, tega sikio lako, macho yake yakufumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu. Mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli, watumishi wako hapo ninapoziugama dhambi za wana wa Israeli." Sikiza vile Nehemia anasema. "Hapo ninapoziugama dhambi za watoto wa Israeli tulizozifanya juu yako, naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri zako wala sheria zako, tusamehe makosa yetu." Amen. Na kwa hivyo watu wa Mungu, msimu mpya ambao tumeuingia ni msimu wako nami kujitakasa mbele za Bwana. Amen. Ni msimu wa kuenda kwa Mungu kwa maombi na kumwambia atusamehe, na kumwambia atusamehe makosa yetu, tuugame dhambi zetu, ili sisi hata kama tunaingia kwa msimu wa furaha tukaweza kunyenyekea. Kama tunaingia ama tuko kwa msimu ambao ni mgumu, Mungu akatupa neema yake ya kupita ule msimu ambao tuko nao mbele zetu. Amen. Na kwa hivyo, kwa sababu sisi zote tuko kwa mwaka mpya, tuko kwa msimu mpya, tuko kwa majira mapya, ni vizuri tukaugane na watoto wa Israeli wakati wanapovuka Yordani kuingia Kanaan. Wakati tunapozijenga kuta za Yerusalemu tena, ni vizuri mimi na wewe tusiachwe nyuma, bali tuwe na wakati wa kujitakasa, kwa sababu hatujafuata. Nehemia anasema hatujafuata wala sheria zako, hatukusikiza amri zako ulizotuamuru. Na kwa hivyo yale mabaya ambayo yako nyuma yetu tukayaache, na tukaambie Mungu tuoshe kwa damu ya Yesu Kristo. Yale makosa tumefanya kwa kunena, kwa mawazo, kwa matendo, tukaambie Mungu tusamehe makosa yetu, ili tukaingie msimu mpya tukiwa watu ambao wametakaswa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hatuwezi ingia msimu mpya na dhambi na makosa ya siku za kale. Na ndiposa hata mimi Mswahili anasema tusigange yale yaliyopita, hayo si dwele, tugange ambayo yako mbele yetu. Na kwa hivyo ni sisi na wewe, mimi na wewe, kila mtu kwa nafasi yake, tukaenenda kwa Mungu kama vile Yoshua anasema, tukaweza kujitakasa na kuomba Mungu atusamehe makosa yetu. Jambo la pili, msimu mpya ikiwa tutaenenda pamoja, ni tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Amen. Jambo la pili, tumejitakasa, tuko kwa msimu wa furaha, tuko kwa msimu wa mambo magumu, hatuna budi ila tu kujitakasa na pia kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Amen. Yoshua 3:3, Biblia inasema wakawaamuru watu wote wakisema, "Mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata, kulifuata sanduku la agano la Bwana, kwa sababu baada ya kujitakasa walitamani kumtafuta Mungu. Na hapa tunaona Mungu akiwa amesimamiwa na makuhani, wale ambao Mungu aliwatumia kama watu wa kuwaongoza. Biblia inasema ya kwamba nao wakaambiwa, wakati watakapoona lile sanduku limebebwa, nao wakaweza kulifuata. Tusikie vile naye Yeremia anasema pale, wakati anapoomba anaambia wale watu ya kwamba amejitakasa, na anaomba pale mwishoni ya kwamba, naomba ukanipa success kwa hii njia ambayo ninaenda, kwa sababu na yeye alitamani baada ya haya yote, hata kama kuta zimeboboka, hata kama ule mji hauna uso wa kufana, alitamani kumtafuta Mungu. Na ndipo tunapata hata theme yetu ya mwaka huu katika kanisa la PCA Evergreen, katika Mathayo 6 mstari wa 33, Biblia inasema ya kwamba, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hivyo baada ya kujitakasa, tunaenda pale na tunautafuta uso wa Bwana, kwa maana sisi hatuwezi tembea bila huyu Mungu. Na ndipo nao tunaambiwa ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wake. Mwaka wa 2022, msimu huu mpya ambao tumeuingia, hata kama ni msimu wa furaha, Mungu amekuinua, Mungu amekutendea mazuri, kwa familia tumeuona mkono wa Bwana, Mungu ametufanya sisi kuwa masalio ya wakati ambao tumempita mgumu sana wa COVID. Mungu anasema ya kwamba tusimsahau, bali tuendelee kutafuta uso wa Bwana. Naweza kuwa tu tena ni wakati ama msimu ambao tunasema tumeanza tukiwa katika hali ya chini. Kuna mambo ambayo hayajaweza kuenda vizuri. Hata wale Mungu anasema tukaweza kutafuta uso wa Bwana. Nehemia 1:4 inasema, hata ikawa niliposikia maneno hayo ambayo yalikuwa magumu, Biblia inasema ya kwamba nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa maana gani? Alikuwa anautafuta ufalme na uso wa Mungu wetu. Amen. Kwa hivyo kila mtu mahali ambapo uko, msimu ambao umejipata mwaka wa 2022, uwe msimu wa furaha, uwe msimu mgumu kiasi, uwe msimu ambao haukutarajia. Wakati mwingi tunasifu Bwana wakati msimu ni wa kufana. But wakati msimu ambao hauna ile furaha mingi, wakati mwingi tunaondoka pale kwa Mungu wetu, tunaanza kumuuliza maswali. Lakini Mungu anasema msimu ulio ndani yake haujaupita tena. Nitumainie mimi nikaweza kukuongoza. Tutumainie Mungu akaweza kutuongoza, atatuonyesha njia. Na ndipo Daudi katika kitabu cha Zaburi 27, Daudi aliomba Mungu akasema, "Ee Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza kwa njia iliyonyoka. Unifundishe njia yako, nisipite njia zangu, bali Mungu ukaweza kunionyesha njia ambayo nitaweza kupita." Msimu ukiwa mzuri na ukiwa mgumu, tukajipatiane kwa Mungu ili akatupatia njia ambayo tuwafaa kuipitia. Isaia 30 mstari wa 21, Biblia inasema, na masikio yako wakati unapomtafuta Mungu, wakati unapomlilia Mungu, Biblia inasema ya kwamba na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Amen. Kila mmoja naomba ya kwamba mwaka huu, wakati unapoenda, wakati unapojipeana kwa Mungu kwa maombi. Wakati niliingia hapa kanisani, nilipata watu wakiomba pale, na nikasikia kwa ubali kutoka kwa parking bay, kuna watu wanalilia Mungu. Tunaomba ya kwamba wakati unapoingia pale kumlilia Mungu, ya kwamba na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Amen. Njia ni hii, ifuateni. Kwa maana gani? Isaia 43 mstari wa 19, Biblia inasema, kwa maana nitatenda jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamjalijua? Sasa nitatengeneza njia hata jagwani. Amen. Nitatengeneza njia hata jagwani. Wana wa Israeli walikuwa jagwani. Walililia Mungu kwa sababu maisha ilikuwa gumu. Tunaona Mungu akiinua Yoshua na kumwambia, jitayarisheni sasa mkavuke Yordani ili mkaweza kuingia katika nchi ambayo mimi nimewaahidi. Mnaingia katika nchi ambayo ni ya ahadi. Kwa hivyo hata kama walikuwa jagwani, Isaia 43 mstari wa 19 unakonfirm ya kwamba Mungu anatengeneza njia hata pale jagwani. Kuna wimbo mmoja ambao maybe elder wetu hapa Mary anaujua vizuri, ambao unaenda ya kwamba najua kwamba something like that, atatengeneza njia wedi geneza tuibe hiyo kidogo, najua kwamba tengeneza njia, atatengeneza njia kwa ajili yangu, tena najua Bwana atatengeneza njia, atatengeneza njia kwa ajili yangu. Hapo ndipo nataka tushike vizuri. Hebu tuibe mara ya mwisho. Hapo mwisho useme kwa nguvu. Najua?
Najua Bwana atatengeneza njia, atatengeneza njia kwa ajili yangu.
Amen. Ya kwamba najua Bwana anatengeneza njia na atatengeneza njia kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Amen. Naomba mahali popote pale ulipo, msimu ambao unaweza kuwa ndani yake, waweza kuwa msimu ambao ni mwebaba kidogo, waweza kuwa ni msimu ambao ni wa furaha, waweza kuwa ni msimu ambao hata ni wa ugonjwa, waweza kuwa hata ni msimu ambao Mungu amekuinua. Jana nikapata mwana yudhi mmoja akinitumia message, akaniambia tushukuru Mungu kwa sababu amekuwa akitumainia Mungu kupata kazi na sasa amepata kazi. Yule ameingia kwa msimu ambao ni wa furaha. Kuna wale ambao nao wanasema, Mungu sijui kwani nimeenda njia gani mwaka huu. Mungu anasema ya kwamba nitatengeneza njia kwa ajili yako. Nitakutengeneza. Nitakuonyesha njia ambayo utaipitia. Na kwa sababu msimu ulio ndani yake haujaupita tena, mimi nitakuongoza, kwa maana mimi ni Mungu wako. Amen. Katika kitabu cha Deuteronomy 31 mstari wa 8 Biblia inasema ya kwamba mimi ndiye Mungu wako ambaye naenda mbele yako, bali nakuja ili tukatembea pamoja nawe. Kwa hivyo kwa ule msimu ambao uko, Mungu ameenda mpaka mwisho na amekuja tena kukushika mkono kukuambia, mwanangu, kiwa utanitumainia, mimi nitatembea nawe, kwa sababu njia unayoipita mimi nimepita mbele zako na nitakuwa pamoja nawe. Kwa hivyo kwa huu msimu tulio ndani yake, sijui wewe uko kwa msimu gani, ni msimu ambao tunafaa kutafuta uso wa Bwana. Amen. Jambo la tatu na la mwisho ni ya kwamba kwa msimu mpya tulio ndani yake, tarajia matokeo ya ajabu. Amen. Tarajia matokeo ambayo ni mazuri ya ajabu. Yoshua 3 mstari wa 5 Biblia inasema ya kwamba Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Amen. Jitakaseni watu wa Mungu, utafuteni uso wa Bwana msimu huu, kwa maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu, in Jesus name. Amen. Kwa hivyo kuna mambo ambayo mzuri Mungu anatupagia. Wakati hawa wana wa Yuda walikuwa pale pale uhamishoni, Biblia inatufunza katika Yeremia 29 mstari wa 11. Hiyo ndio tuwajua zaidi sisi zote, ya kwamba kwa maana najua mpango nilio nao maishani mwako. Niko na mawazo ambayo nakuwaza, mawazo ya kukupatia kesho yako ya furaha na ya success. Kwa hivyo Mungu kuna mawazo ambayo anatuwaza. Na ukiangalia katika kitabu cha Kutoka 3:7, wakati watoto wa Israeli walililia Mungu wakiwa pale Misri, Biblia inasema ya kwamba nimesikia kilio chao na mimi ninawashughulikia. I have heard their cry and I am concerned. But hakuwa amefanya jambo wakati huu. Even Mungu wako ametenda jambo. Hakuna jambo lililokuwa linaonekana, lakini anasema I am concerned. And so, hata kama wewe uko kwa msimu mzuri ama msimu mgumu, Biblia inasema ya kwamba Mungu amesikia kilio chako na he is concerned about your situation. Hata kama haujaona matunda ya concern ya Mungu, Biblia inasema ya kwamba I am concerned na ninakuja kufanya jambo jipya. Amen. Yoshua 3:7. Pale tu tumesoma chini Biblia inasema Bwana akamwambia Yoshua, "Hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Wanaisraeli wote. Hivi leo nitaanza kukuinua kwa maana mimi ndiye Mungu wako na nimekuja ili nikaweza kukuinua." Zaburi 27 mstari wa 6. "Na sasa kichwa changu kitainuka katika jina la Yesu." Amen. Kwa hivyo msimu ambao tumeuigia ama msimu ambao utauigia, tarajia matokeo ya ajabu katika jina la Yesu. Amen. Na kwa hivyo watu wa Mungu, hatuna jambo lingine ila kujitakasa, kutafuta uso wa Bwana, na wakati tunapofanya yale katika kanisa letu, katika familia yako, kwa watoto wako, kwa masomo ya watoto wako, tarajia matokeo ya ajabu. Kuna wengine hapa pengine uko na mtoto kidato cha 4, uko na mtoto darasa la 8, haujawa na mtoto pale tena. Na kwa hivyo ni msimu mpya kwako kama mzazi. Unangoja matokeo ya mtoto wako wa kwanza kwa sababu haujafika pale mahali tena. Biblia inasema ya kwamba jitakase hata kwa niaba ya familia. Utafute uso wa Bwana kwa niaba ya watoto wako, na tena tarajia matokeo ambayo ni ya ajabu. Amen. Kwa hivyo msimu ambao tuko nao watu wa Mungu, mwaka huu wa 2022, na nataka kusema hivi prophetically, tarajia matokeo ambayo itakuwa ya kumsifu Bwana. Tarajia matokeo ambayo itatia nguvu ndani yako, na itakuwa ishara ya kwamba wewe ambaye unampenda Mungu, Mungu hajakusahau, bali aja upande wako, bali aja kwa njia yako. Daudi anasema ya kwamba jambo moja ambalo anatamani ni kutafuta uso wa Bwana katika kanisa, katika nyumba yake. Nasema utakaa nyumbani mwa baba yako, utazame uzuri wa Bwana Mungu. Na hayo ni matokeo ambayo tuatarajia mwaka huu. Siku ya mabaya Bwana atakusitiri. Siku ambazo ni za wakati mgumu, Biblia inasema ya kwamba atakusitiri kwa hema yake. Atakuinua juu ya mwamba. Na Nehemia 1:11 inasema, "Unifanikishe mimi mtumishi wako, ukanijalie rehema zako." Ni mwaka wa rehema, ni msimu wa rehema, ni majira ya rehema. Ni wakati ambao tuatarajia matokeo mazuri kwa kanisa letu. Kwa sifa zetu, kwa njia ambayo tumeipita ya kumwabudu Mungu, tuatarajia ya kwamba tutapata matokeo ya ajabu. Kwa familia zetu, kwa nchi yetu, hata kama ni mwaka wa siasa, tuatarajia sisi ambao tunajua secret ya kwamba ni kujitakasa, kutafuta uso wa Bwana, tunatarajia matokeo ya ajabu. Na ndiposa Mungu akasema katika kitabu cha Chronicles ya kwamba niko mahali pale kusikiza maombi yao, na macho yangu yamefunguka ili nikaona watoto wangu. But ukisoma mstari ambao ni wa 14, Biblia inasema ya kwamba nao wale wakajitakase kwa Bwana, wakamlilie naye akiwa biguni, ataweza kusikia kilio chao na atakuja ili akatutoe mahali ambapo tuko, akatupeleke mahali ambapo yeye mwenyewe ameahidi anatupeleka msimu huu mpya. Amen. Sitakuwa na wakati wote nikaweza kunena kuhusu vile kuta zilijegeka ama vile watoto wa Israeli waliweza kuingia Kanani, but kwa sababu ni msimu mpya, yale tu ndio mambo matatu ambayo Mungu alinipa nikaje tunene nanyi, ili mwaka huu tujitayarishe, msimu huu tujitayarishe, pahali popote ulipo tujitayarishe, tukajitakase na tukaomba Mungu atusamehe makosa yetu, tukautafute uso wa Bwana huu msimu. Lakini pia kwa sababu Mungu anakuja na kuapa zawadi wale ambao wanamtafuta, Biblia inasema ya kwamba tutarajie matokeo ya ajabu katika jina la Yesu. Amen. Na kwa hivyo kwa lile jambo lolote ambalo uko ndani yake, kwa lile jambo ambalo umekuwa ukimtegemea Bwana, kwa lile jambo ambalo umeweka ndani ya moyo wako, laweza kuwa jambo ambalo linakufanya ulie, tunaomba ya kwamba ukijitakasa, ukiutafuta uso wa Bwana kama yule mama ambaye mtoto wake aliweza kufa. Lakini kwa sababu ya kumtafuta Bwana, Yesu alikuja akamfufua na akampatia na ba kwa mama yake, mpaka watu wakasema ya kwamba mtu mkuu, mfalme mkuu amewatembelea wale ambao wanautafuta uso wa Bwana. Amen. Tunaomba ya kwamba mwisho wa msimu ambao ulio ndani yake, wewe pamoja na wale walio karibu nawe wakaweza kutoa ushuhuda ya kwamba tumeona mfalme mkuu akitembelea wale ambao wanamgojea. Amen. Tukasimame tuweze kuomba. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili yangu. Ewe Bwana Mungu wetu, mfalme wetu wa mbinguni, umenena na kila mmoja wetu siku ya leo, na unasema ya kwamba jinsi wana wa Israeli walivyopita misimu tofauti, kutoka Misri, kufika mto bahari ya Shamu, kuingia jagwani, msimu uliokuwa tofauti na wa Misri, na sasa ukawatayarisha kuingia katika nchi ya ahadi. Uliwaomba Bwana ukaweza kuwaongoza, kwa maana waliingia, walikuwa wanaingia kwa msimu ambao hawakuwa nao mbeleni. Na tena ukanasema ya kwamba njia waliokuwa wanapita sio njia ambayo walikuwa wameipita tena. Hata sisi siku ya leo Bwana tunakiri yale ya kwamba tuko kwa njia ambayo hatujaipita tena mwaka wa 2022. Tuko kwa misimu ambayo hatujapita tena katika familia zetu, katika kanisa letu, nchi yetu. Na kwa hivyo Mungu tunakuomba na tunakutegemea ukaweza kutuongoza, ili ukawa msaada wetu, ili ukatuonyesha njia, neno lako likatumulikia njia. Kwa maana unasema siku ya leo jinsi Nehemia alipata pale kuta zimebomoka, na Mungu ukamweka roho wako ndani yake, na kwa lile ombi alilolifanya Bwana akajitakasa, akasema hata mimi nimekosea. Na kwa hivyo siku ya leo Bwana tunaungama dhambi zetu kama watoto wako na kanisa lako, na tunaomba pale ambapo tumefanya makosa Bwana tusamehe, ili tunapoingia kutafuta uso wako Bwana, lili the sacrifice ambazo tutatoa kwako ziwe za ibada ya maombi, za sifa, za kusikia neno lako, na Mungu hata kwa kujipeana kwa zile baraka ambazo umetupa. Tunaomba ya kwamba zile madhabahu zote ambazo tutasimamisha mbele yako mwaka huu, Mungu, zikawa za kuitikika ndani yako katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaomba uwe msaada wetu jinsi tunavyoongoza na neno lako mwaka huu, ya kwamba tutafute ufalme wako. Tusaidie kila mmoja mahali pale, ili Bwana mwaka huu uwe mwaka wa kutafuta Bwana, uwe mwaka wa kutafuta uso wako Bwana. Hatutaki kurudi mahali tumekuwa, mahali shetani alituongoza akatufinyiria. Tunasema sasa msimu umeingia mpya, tunaenenda Kanani, tunarudi. Tumepata kuta zimebomoka mwaka huu hata baada ya COVID, lakini Bwana, hata jinsi tumesikia districts zinarudi Bwana, tunarudi kutengeneza kuta ambazo kwa miaka miwili zimebomoka Bwana. Haturudi nyuma Bwana, kwa sababu tunajua ya kwamba mbele kuna matokeo ya ajabu. Mbele Bwana kuna mambo ya ajabu unayofanya maishani mwetu, nasi Bwana tutasimama, tutalisifu jina lako takatifu. Umesema unatutengenezea njia mpya Bwana, na unatengeneza kwa ajili yetu. Tunaomba Bwana ukatuonyeshe njia ambayo tutapita kwa kila msimu Bwana, kila siku, kila mmoja apitia msimu tofauti. Bwana tuwaomba kwa ile misimu, tuonyeshe njia tutakayopitia. Neguo mwadhani tutikana umewega ine waku. Tunaomba Bwana utushike mkono kwa huu msimu. Hatujui yaliyo mbele yetu, lakini tumeamua siku ya leo kukutegemea, kwa maana umetuambia misimu yote ni yako Bwana. Sifa na shukrani zikakurudie, ili Bwana nasi watoto wako tukaweza kupokea lile baraka. Na sasa hata wakati tunaposimama Mungu, twaja kwako hata kwa matoleo yetu ambayo Bwana tunakuja nayo kwa nyumba yako, maana watuamuru tusiingie kwa nyumba yako mikono mitupu. Na kwa hivyo kile chochote kile Bwana, tukiwa tumejipeana sisi kwanza kwako, na tena tumeongezea baraka ambazo umetupa wiki iliyopita, twaomba ukazibariki na ukazitenge wakati zinapofanya kazi yako, Mungu wetu wa mbinguni na mfalme, nawe ukatubariki na kazi yako na injili yako ikaendelea, kwa maana sisi na kanisa lako ni vyombo vyako, na watumia washirika hawa kutupa nguvu kueneza injili yako. Na kwa hivyo twajua kwa matoleo ya watu wako, injili yako itaendelea hata beyond evergreen, kwa sababu Mungu kuna watu unatazamia kufikia mwaka huu. Sifa na shukrani zikawa kwako kwa Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Tupiga makofi kwa Bwana.